kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 22 ng Agosto taong 2026. Proseso ng partner visa binatikos dahil sa mas mahabang paghihintay sa Australia. Mga residente ng NSW hinikayat na maghanda sa high-risk storm season. At Senado sa Pilipinas uunahing ipasa ang pagtanggal sa travel tax ngayong taon. Para sa mga detalye, nahaharap sa batikos ang bagong priority process na maaaring magdulot ng mas mahabang paghihintay para sa isang Australian citizen na nag-a-apply ng partner visa para sa kanilang mga asawa o partner. Lumalaki ang backlog ng mga visa application habang nahaharap sa pressure ang Labor government na bawasan ang net overseas migration. Noong nakaraang buwan, in-update ng Department of Home Affairs ang website nito para ilahad ang mababang prioridad ng family visa application. Kabilang ang partner visa kung saan pangunahing aplikante ay nasa labas ng Australia nang isumite ang aplikasyon. Bagamat legal ang bagong processing priority sa ilalim ng reforma sa ministerial direction, tinawag itong diskriminasyon ng ilang migration expert. Hindi alam ni Amir Bukhari kung gaano katagal bago maproseso ang kanyang aplikasyon. Naghihintay pa rin sa Pakistan ang kanyang asawa para sa partner visa nito, saad niya sa SBS World News.
I'm closely monitoring the visa process these days, and time has increased like from 27 months to 30 now. So it looks like we have to wait longer than we expected, but can't do much.
I wanted to start my life with her. I want to plan my family, but at the moment we are stuck.
Samantala, binalaan ng mga residente ng NSW na maghanda ngayon bago magsimula ang high-risk storm season. Ayon sa SES, maaaring magdulot ang El Nino ng mas pabago-bagong lagay ng panahon, kabilang ang malalakas na hangin, malalaking tipak ng yelo, malakas na ulan at bigla ang pagbaha. Tumugon ang mga volunteer sa mahigit 23,000 insidente noong nakaraang panahon ng bagyo, kabilang ang libo-libong natumbang puno at mga nasirang bubong. Sinabi ni NSW Emergency Services Minister Jihad Dib na kailangang maghanda ang mga komunidad bago tumama ang matinding panahon.
So we're trying to get everybody out to be as prepared as much as they possibly can. Our SES will turn up and they will support you, but we also need communities to do their bit. Clear your gutters. And the reason we say clear your gutters is that will stop the flooding in your gutters that then goes back into your home.
Sumang-ayon ang ACT na sumali sa gun buyback scheme ng federal na gobyerno. Kaya ito ang ikalawang estado o teritoryong lumahok matapos sumali ang New South Wales noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng kasunduan, sasagutin ng Commonwealth ang 75% o 75% ng compensation at administration cost ng programa, pati ang lahat ng gastos para sa pagsira sa mga baril. May mahigit 7,000 firearms license holder at humigit kumulang 23,000 baril ang nasa ACT, at tinatayang 14% o 14% ng mga license holder ang maaapektuhan ng iminungkahing limitasyon sa bilang ng baril na maaaring pagmamay-ari. Bahagi ang buyback sa mga hakbang para palakasin at gawing pare-pareho ang mga batas sa baril sa mga estado at teritoryo, kasunod ng nakamamatay na anti-Semitic terror attack sa Bondi Beach noong Desyembre.
Sa
karagdagang balita, idinaraos ang 3 araw na pista bilang paggunita sa 60th anibersaryo ng Wave Hill Walk-Off na nagpasiglab sa Kilusan para sa karapatan sa lupang ninuno ng mga Aboriginal. Noong 1966, humigit kumulang 2 Gurindji Mudbura at Walpiri na station worker at kanilang mga pamilya ang umalis sa Wave Hill Station sa Northern Territory matapos mabigo ang negosasyon tungkol sa mababang sahod at hindi magandang kondisyon sa trabaho. Isa sa mga unang sumama sa Kilusan ang ama ni Brian Manning Jr. na si Brian Manning, kasama ang leader ng Kilusan na si Vincent Lingari sa makasaysayang protesta.
Being treated as second-class citizens in their own country after suffering, it was all about struggle. And if you want something, you have to develop your resilience. And it's one thing I can say about the people that were here 60 years ago, their resilience.
Balita naman tayo sa Pilipinas. Uunahing ipasa ng Senado ngayong taon ang panukalang batas para alisin ang travel tax ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian noong Huwebes. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Gatchalian na tatalakayin na sa Senado ang panukalang nag-aalis sa travel tax na naipasa na ng House of Representatives at target itong maipasa bago matapos ang taon. Sa forum ng Management Association of the Philippines, inihayag ni Gatchalian ang ilang prioridad na panukalang batas para sa tax reforms, kabilang ang pagtanggal sa travel tax. Ayon sa senador, madaling mababawi ng gobyerno ang mawawalang kita kapag ipinatupad ang panukala. Tinatayang 6 bilyong peso ang mawawalang revenue dahil sa pagtanggal ng travel tax. Ngunit sinabi rin ni Gatchalian na maaari itong mabawi sa paglago ng industriya ng turismo. Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, magiging maulan sa Adelaide at 16, gayon din sa Alice Springs sa 20, maulap naman sa mga sumusunod. Melbourne at 16, Hobart at 14, Canberra at 17, Sydney at Newcastle sa temperaturang 21 degrees Celsius, gayon din sa Cairns sa 27. Habang maaraw sa mga sumusunod, Wollongong at 21, Brisbane at 24, Perth at 23. At para sa iba pang mga balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.